kaster på en måte rett i fleisen på oss en virkelighet som vi synes både ekkel og fremmed. Og noen tekster utfordrer oss mye mer enn vi liker. Kanskje dette en sånn en? Samtidig så har den historien vi nå har hørt mye ekte hjertelighet i seg. Og takk for din flotte formidling av den, Lisinge. Det handler om ekte menneskelige følelser, og det handler om Guds eget hjerte som kommer til oss gjennom Jesus. Sånn skal bibeltekstene virke. De skal skape liv og bevegelse. Bli med meg, hvis du vil, på et lite tankeeksperiment. Hvis du synes det kleint, så kan du lage ditt eget. Men sett at vi nå befinner oss i de første maidagene i 1945. Hitler har kapitulert. De allierte har vunnet. Men alle kommunikasjonstråder til Norge er brutt. Stemmen fra London er borte. Alle muligheter til å reise til og fra er ødelagt, avskåret. Det er bare tull, altså. Men dere med meg på tanken. Og ingen i Norge har fått nyheten, unntatt du. Du har fått oppdraget. Å gå fra hus til hus, kanskje til og med fra by til by, fortelle folk at nå er dere frie. Dere trenger ikke gå, være redde lenger, for fengsling og tortur. Finn fram flaggene, syng nasjonalsangen, strømme til gatene, fest og feir. Så hører ikke folk på deg. De er sikkert hyggelige og vennlige og høflige, men de tror du er gal. Tror at, ja ja, kanskje noen ganger går og finner litt sånn kransekakeflagg ut og putter inni her. Liksom, det kan hende han har rett. Eller hun har rett. Men sett at du da fortsetter sånn, i uke etter uke, kanskje måned etter måned. Fortsatt så klarer ikke folk å ta inn virkeligheten. I at de er frie. Det store rike, frihetens rike, da, har overtatt. Da kan det hende at du hadde sagt noe lignende som Jesus. Du vrange og vantro slekt. Og hvis du holder på med det enda en uke til, hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Jeg tror jeg hadde sagt det lenge før. Igjen, dette er selvsagt tull og tøys. Men det kan være i nærheten av den følelsen Jesus hadde inni seg. Han kom fra det store frihetens rike. Han hadde sett Guds herlighet og storhet og makt. Han visste at Gud var totalt overlegen det onde. Men selv hans nærmeste strevde med å skjønne det. De opplevde fortsatt den ondes makt som altfor skremmende og stor. Til at de kunne ha noen innflytelse eller gjøre noe med det. For Jesus var et sant menneske, med helt vanlige menneskelige følelser, og det kommer mange ganger til uttrykk gjennom Det nye testamentet. Ærlige, dype hjertesukk som dette her. Åh, hvor lenge skal jeg holde ut? Jeg synes egentlig det litt fint, at Jesus får lov til å være et ekte menneske, med ekte følelser. At han må få lov til å sukke litt også, over at vi er så trege til å tro. Men denne teksten er også en utrolig vakker tekst, og det er noe nydelig som skjer. Vi ser to hjerter som møtes. To menn som gjør felles sak. En pappa som enda en gang tar mot til seg, og går til noen for å søke hjelp. Desperat for sin sønn som lider så voldsomt. Jeg tror alle vet hvor ekstremt vondt det kan være å se en sønn eller datter lide. Du kan gjøre hva som helst om du bare kunne hjelpe. Om du ikke har sønn eller datter selv, så tror jeg du kan kjenne det når du ser en barn du er glad i, en ung person du er glad i, lider og har det vondt. Dette hjertet i bånd av denne teksten. Og denne sønnen, denne faren har også hatt det sånn så lenge sønnen har levd. Tenk deg alle de ekstremt pinlige situasjonene hvor gutten lager disse scenene. Alle steder. Ingen kan gjøre noe med det. Men så snur hele denne historien. Og vi ser Guds eget fars hjerte som kommer til denne nedbrutte mannen og kommer han i møte. Og det er som man sier, det får være som det er med disse medarbeiderne mine, disse bakkemannskapene mine. De er litt umodne, de har ikke skjønt alt. Den, jeg synes jeg har hørt den noen ganger. Og vi må kjenne at det er nok noe i det. Men jeg tror, jeg har håp for deg og for sønnen din. Og så er jo dette en sånn virkelighet som kan bli veldig fremmed og rar for oss. Jeg vet ikke hvordan du, forhold du har til det, men dette snakker om onde ånder. Og det er jo noe som vi kristne i Norge helst snur oss litt vekk ifra, og i vårt, jeg skal ikke si mye om det, men jeg må si litt om det. Og i vårt rasjonelle og litt snusfornuftige vestlige verdensbilde, så tenker vi at det er primitive forestillinger. At disse fenomenene egentlig dreier seg om psykiatri eller andre for mer eller mindre forklarlige sykdommer. Og vi skal jo være glad for at vi ser lite av den type dramatiske ting som denne sønnen led av. Men det finnes i Norge også. Jeg tror at det at vi ser lite av det har med det fine å gjøre, at vi som kultur enda nyter godt av velsignelsen som er uttalt over dette landet og dette folket igjen og igjen og igjen i hundrevis av år. De aller fleste er tegnet med korsets tegn og blitt velsignet under sin dåp. For eksempel, jeg tror at det har en kraft, ja, imot sånne ting. Men i mange andre kulturer i verden så er disse som vi da gjerne kaller paranormale fenomener helt dagligdags. Jeg snakker delvis av egen erfaring etter reiser jeg selv har vært på, og jeg har veldig oppegående, høyt utdannet mennesker i andre deler av verden som forteller om helt ville historier om disse tingene. Om de selv har opplevd, sett, vært med på, og sett dramatiske utfrielser ifra. Men det vi da kan ta til oss som en sånn essens i akkurat dette her, skal jeg bare summere opp i tre punkter og ikke si så mye mer om det. Det ene er, vi trenger å se at mørke krefter finnes. De kan ha svært ulike måter å opptre på, og de er ikke alltid like synlige. To, vi skal som kristne ikke gi dem fokus eller være redd dem, men søke mot lyset, troens rike, søke mot han som alltid er større og sterkere. Og tre, alt som synes stort, mørkt og skremmende i livet kan tas med inn til han som alltid bryr seg, som alltid er på vår side imot det ødeleggende, og som alltid deler vårt hjerte for de som du er glad i. Men så er det det store temaet som på en måte trer fram i dette her. Dette lille ordet på tre bokstaver, T-R-O. Jesus utfordrer oss igjen til å kaste oss ut i det og våge å tro. Og det er i og for seg ikke miraklene, det kan du legge merke til, det er ikke miraklene i seg selv som Jesus er så opptatt av at vi skal tro på. Men igjen og igjen velge å tro på hans rike, velge å tro på det gode, tro på lyset som er sterkere enn mørket. Sånne plutselige og dramatiske mirakler skjer ikke så ofte. Men kanskje er det et like stort mirakel når du og jeg dras inn i troens verden og får nytt mot. Vi kommer liksom litt over den situasjonen du står i, som virker så skremmende og så vanskelig og uhåndterlig, og kan gå videre i livet på en mer konstruktiv måte. Og så er det det, den kristne tro har altså den store ekstra dimensjonen, at det gode også er den gode. Godheten har et navn, den er en person. Navnet er Jesus Kristus. I det siste intervjuet jeg så med Joralf Gjerstad, Snåsa Kallen, Før han døde, så ble han da igjen spurt om hva som var årsaken til den kraften han hadde til å hjelpe mennesker, som han selv kalte det, og i mange tilfeller helbrede de. Så svarte han veldig enkelt. Jeg tror veldig sterkt på Jesus Kristus. En litt tro ordentlig på det vi tror på. Det ikke så mange som gjør det. Skal vi ta den en gang til? Det var ikke så verst, Henrik. Jeg tror veldig sterkt på Jesus Kristus. En litt tro ordentlig på det en tror på. Det ikke så mange som gjør det. Men så vet jeg like godt som du at det ikke alltid så lett å tro. Og vi må være klare over at ingen av oss upåvirket av det samfunnet vi lever i. Samfunnet i Norge i dag ikke et sånn aggressivt ateistisk samfunn, men det et sekularisert samfunn, der Gud en slags akseptert levning fra fortiden som vi kan liksom ha plass til borti et hjørne, men fjernes fra nesten alle arenaer. Og vi må selv aktivt søke miljøer der det fortsatt plass for tro, for at den skal få næring. Men det kan kanskje hjelpe å vite at tro et verktøy alle mennesker bærer inni seg. I alle fall hvis vi oversetter ordet tro med et annet ord som nesten synonymt, nemlig tillit. Jeg dypt fascinert over hvor sterkt dette i mennesket. Selv mennesker som har opplevd den verste motgang i livet. La meg ta eksempel på det. Når jeg setter meg inn i et fly, så lar jeg meg også helt frivillig stenge inn i en blekkboks i 3, 4, 5, 6 timer, og legge hele livet mitt i hendene på et par fyrer eller damer som sitter langt foran der, som jeg aldri har sett. Kjenner ikke. Jeg har ingen garanti for at ikke de egentlig terrorister. Men jeg gjør det uten å tenke meg om. Igjen og igjen og igjen. Det tillitsapparatet inni meg, som Gud har gitt meg, som gjør at jeg kan fungere, at samfunnet fungerer. Eller hva det som gjør at foreldre tør å leie barna sine til deres første skoledag, overlate sitt kjæreste eie til en vilt fremmed person, sammen med 25 andre røvere. Tillit. Gudgitt verktøy som alle har inni seg. Og det egentlig ikke noe annerledes å tro på godhetens rike, på godhetens Herre, på Jesus. Tro at det finnes en virkelighet over det vi ser. At det finnes en personlighet i tilværelsen som kilden til alt godt, all kjærlighet vi opplever, all visdom. Tro å bruke dette tillitsverktøyet som vi alle har inni oss, og satse på at det holder. Men så det nydelige også i denne teksten, at troen trenger ikke være sterk og imponerende. Jeg tror. Hjelp meg i min vantro, sa mannen. Det som om han vil si at Jesus, jeg er så skuffet. Jeg har blitt skuffet så mange ganger. Jeg har bedt og bedt i alle disse årene. Jeg har søkt hjelp her og der, og nå søkte jeg til og med hos dine nærmeste. De kunne heller ikke hjelpe meg. Det så lite tro igjen. Men den lille jeg har, den skal du få. Og legg merke til også at han snakker ikke om tvil, for tvil noe annet enn vantro. Tvil, det en sånn helt naturlig ting som hører med i side om side med all tro. Det en slags sånn kvalitetssikring på trua, det. At vi stiller kritiske spørsmål og lurer på, kan det virkelig være sånn? Det naturlig. Men vantro altså det stikk motsatte. Det det motsatte av tro. Det det som kjemper aktivt imot troa vår. Likevel, selv om han sier jeg har vantro, så den nok for Jesus. Han kommer med den lille flik av tro som igjen. Og så forenes den med den store tro, med den sterke tro, den som bare Jesus selv har. Og så blir det kraft. Jesus tar tak i våre usikre, trosfattige hjerter. Men fordi de rettes imot han, så blir det tro. Og fordi den smelter sammen med hans fullkomne tro, hans fullkomne innsikt I virkeligheten sånn som den sånn som den fortvilte farens hjerte smelter sammen med det fullkomne fars hjerte som Jesus bærer med seg, så kan så mye skje. Og så det kanskje, eller antagelig, helt andre typer demoner som skremmer oss I vår tid, og tar fra oss livsglede og trygghet. Det handler egentlig om alt det som vi føler oss maktesløse innfor, alt som gjør oss rolig og oppgitte. Og det vel, skal vi være ærlige, en hel verden som akkurat nå står over for denne typen krefter. Ikke på mange tiår har menneskeheten kjent på så mye angst for fremtiden. Og dystopiene står I kø hver gang vi går inn på en nyhetsside. Den ene verre enn den andre. Og prøver å ta knekken på livsgleden vår. Vet du hva? Nå trenger verden mennesker som tror. Som tror ordentlig på det vi tror på. Det den trua som bar apostlene gjennom ufattelige kamper og lidelser, som bar folk som Frans av Assisi, Martin Luther King, Mor Teresa, Nelson Mandela. Jeg vet ikke hvor mye du har fylt på med på nyhetene de siste par ukene, men mange av oss har lurt på hvor I all verden fikk han Alexei Navalny motet sitt fra. Til å stå I dette år etter år I fengselet, og like blid og sprudlende hver gang vi så han. Helt til sin død. Og så har han senere tid mer og mer frimodig begynt å snakke om trua på Jesus, den oppstandende, som bærer han og holder han opp. Disse folka som sto I kampen for rett, håp og oppreisning, som lyser fortsatt for oss. Tenk om vi kunne ta en slags beslutning at vi vil være en del av den samme troens bevegelse I verden. Troen på at det trøstesløse, over det trøstesløse, så det et veldig lys. Like så sikkert som at over tåkehavet her på Raufoss I dag, så det blå himmel og sol. Det jo helt utrolig. Men jeg tror på det, jeg faktisk. Og over våre svik og nederlag så troner tilgivelsen og nåden. Over livene våre finnes en himmel og en tilværelse av godhet. Som til slutt skal overvinne alt.